Milý shromáždění, když jsem tady dneska byl a potkal jsem se poprvé s paní starostkou, tak ona se ptala, a vydrží tam ti lidi, nebo tak něco pod tím stanem, jakože tam je teplo a podobně. A tak jsem si uvědomil, že my křesťani a zvlášť evangelici jsme taková zvláštní rasa. V zimě se mrazíme, v létě se smažíme, ale pro mě je to důkazem, že vám to stojí za to. Stojí vám to za to? Tak, to jsem rád. A i když to téma, co tu máme na tom taboře, je tak trochu nepopulární, protože mluvit o Jidáši, no, je to bolestné. Zkusme si to trošinku zhrnout, o čem jsme zatím mluvili. Začínali jsme tím, kde jsme povídali, jak lehce se stane to, co ďábel chce v našich životech, aby nás navedl na něco, co Pán Bůh nechce, aby nás vedl někde úplně jinde. Pak jsme hovořili o tom, jaké to je, když se lidé zklamou a jak to zklamání může mít negativní následky a jak Pán Bůh nás chce od toho zklamání uchránit a vysvobodit z něho. Pak jsme měli ty dva setkání, kde jsme prvně mluvili o duchovním pokrytectví, potom o duchovní slepotě a dneska to téma, o kterém máme mluvit, je tíha viny. Tíha viny. To znamená, že musíme nést něco z minulosti, neseme to a tíží nás to. A je to bolest. Chtěl jsem začít takovou ilustrací, když mluvíme o tíze viny. Nevím, možná už to snad bude skoro rok, kdy v naší zemi proběhla ta zpráva o tom, že známý spisovatel Milan Kundera udal disidenta Miroslava Dvořáčka, a který díky tomu strávil 14 let ve vězení jako politický vězeň. Kdo ví, jak to všechno tehda bylo? Pán Bůh ví, nevím, jestli se někdy vůbec té pravdy přesně dopátráme. Ale neříkám to proto, abychom to tady jaksi hřešili nebo snad chtěli zjistit, jak to bylo. Ale zmiňuji to proto, protože jsem četl rozhovor, který pro jedny noviny poskytla paní Iva Militka Dlasková, která v této kauze taky figuruje. A ona a teď ve věku 79 let řekla toto. Celý svůj život si dávám za vinu, že jsem to zavinila já. Celý svůj život si dávám za vinu, že jsem to zavinila já. Ona říká, celý život žiju s pocitem viny. A já se ptám, je to něco, co máme? Je to něco, co jako lidé máme? Je třeba, abychom žili s pocitem viny? Nebo existuje nějaké řešení? Dovolte pár dalších citací. První herce Tomáše Hanáka. A on říká, já jsem se provinil alkoholismem, ještě když mé holky byly malé. Myslím, že jsem se těžce provinil. Mám vůči ním pocit viny, že jim něco dlužím, takže jim leccos odpustím. Také říká, kvůli toho, jak kdysi žil, kvůli alkoholismu, říká, že má pocit viny. A dívejte se, on dokonce říká, jaký má dopad ten pocit viny. On uznává, že jeho chování, jeho výchova jakoby selhává, dalo by se říct, v důsledku toho, že žije s pocitem viny. Reportér BBC John Simpson. Je to člověk, který jako editor BBC pro zahraniční záležitosti viděl po světě smrt, on říká, nesčetněkrát. Když byl v iráckém konfliktu, byla to už jeho 34. válka, ze které posílal reportáže. A při jednom útoku zemřel jeho kameraman. A on říká, měl jsem obrovský pocit zodpovědnosti, pořád ho mám. Nikdy by mě nenapadlo, že se stanu obětí tohohle pocitu viny, že jsem přežil. Ale zasáhlo mě to nesmírně silně. Kameraman tam byl proto, protože mě viděl v televizi a usoudil, že bude dobré s námi pracovat. Obávám se, že z toho mám velmi špatný pocit. Já jsem ho tam vzal a on umřel. Nevím, jak se z něčeho takového člověk dostane. Nikdy dosud jsem neměl tak silný pocit viny. On má pocit viny z toho, že tam vzal, přivzal spolupracovníka, který zemřel. Má pocit z viny z toho, že on přežil. Z toho má pocit viny. Lidé mají pocit viny. Potom jsem dále dělal takový výzkum, dalo by se říct kratičce na internetu, prostě jsem napsal, mám pocit viny a přečetl jsem si jenom ty první výskyty na té první stránce, to mi to, co mi to vyhodilo. Byly tam třeba takové. Mám pocit viny, že utrácím peníze. To já nemám. Má někdo pocit viny, že utrácí peníze? Další říká, mám pocit viny vůči své dceři, protože na ní nemám čas, když jsem pořád v práci. Další. Mám pocit viny, že podvádím svého partnera. Další. Mám pocit viny, protože okrádám své rodiče. A mohli bychom jmenovat další a další lidé, kteří žijí s pocitem viny. A velice často mě překvapilo, jsem tam naradil na takové stránky, které jsou jakýsi poradnami a lidé se ptali, co s tím mám udělat? Co s tím mám udělat, když mám pocit viny z toho, že podvádím svého partnera? Co s tím mám udělat, když mám pocit viny z toho, že zanedbávám své dítě? Co s tím mám udělat? Lidi trápí pocit viny a neví, co s nimi. A tak předpokládám, že i tady dneska sedí lidé, kteří se trápí s pocitem viny. A jak jsme tady četli, tak někdy ten pocit viny neseme sebou dlouhé, dlouhé roky. A tak možná někdo z vás starších má pořád pocit viny či výčitky svědomí z něčeho, co udělal v mládí. Mnoho, mnoho let. Před mnoha, mnoha lety. Možná se to s vámi táhne desetiletí. Možná pro někoho to je otázka měsíců či týdnu. Možná má někdo pocit viny z něčeho, co je stále jeho jakýmsi životním postojem a s tím, jak žije teď. Pocit viny. Co s ním můžeme udělat? Ještě předtím, než se podíváme do Bible na ten pocit viny, tak bych chtěl vlastně kratičce ten pojem vymezit, protože si myslím, že můžou být dva základní pocity viny. Já jsem je nazval pocit viny oprávněný a pocit viny falešný. Falešný pocit viny je ten, který vlastně nás obvinuje a vlastně to není něco, z čeho bychom měli být obvinováni. Falešný pocit viny je většinou všeobecný a velice nekonkrétní a týká se věcí, které vůbec nemůžeme ovlivnit. Například falešný pocit viny je, může být, když si někdo myslí, já vždycky všecko zkazím a s tím žiju. Já se k ničemu nehodím. Já vždycky všecko zkazím, já vždycky všechno udělám špatně a člověk žije s vinou ze svého jednání. Ale, jak říkám, je nekonkrétní a často toto je falešný pocit viny. Falešný pocit viny může být, když někdo řekne, k ničemu se nehodím. Falešný pocit viny může být, když člověk říká, lidé kolem mě vždycky jenom trpí, protože všechny vztahy zkazím. Falešný pocit viny, a podle psychologů velice častý, rodiče se rozvedli kvůli mně. A já jsem byl šokován, že i téměř dospělí lidé jsou schopni říct toto. Rodiče se rozvedli kvůli mně. Nevím, možná opravdu někdy může dítě sehrát nějakou roli v rozvodu, ale myslím si, že je to velice marginální. Naopak právě kvůli rodičům jsou mnoha, kvůli dětem jsou mnoha manželství jaksi zachráněna. Neříkám, že to je dobrý důvod, ale málo kde, které manželství se asi rozpadá kvůli dětem. Falešná vina. Co s tou falešnou vinou? Já to řeknu jenom velice krátce a nebudu se tomu dnes mnoho věnovat. Dneska budeme mluvit o té opravdové. Ta falešná je důležité to pojmenovat. Je důležité to odmítnout. A možná právě tady nám můžou pomoct kamarádi a přátelé, kteří nám řeknou, ale to přece není pravda. Ty za to nemůžeš. Ty se z toho nemůžeš obviněvat, protože ty na tom nemáš vinu. Samozřejmě, pokud by někdo z vás chtěl o tom hovořit, tak i o tom se dá hovořit. S duchovními poradci po skončení můžete vyhledat mě či další. Určitě je to, může to být pro někoho nesmírně důležité téma. Ale dneska chceme mluvit o tom opravdovém pocitu viny, protože jsme u toho Jidáše. A u Jidáše čteme také o tom, že Jidáš měl pocit viny. A to se vracíme ke konci života Jidáše. Zatím jsme, tak jak si sledovali ten jeho život, to, či procházel, kým byl. A teď se dostáváme vlastně na samotný konec Jidášova života a chtěl bych přečíst tři verše ze závěru Matoušova evangelia. Prosím, abyste se k tomu opět postavili. Matouš 27. kapitola, verš 3. až 5. Tam čteme ve jménu Pána Ježíše. Když Jidáš, který ho zradil, viděl, že Ježíše odsoudili, pocítil výčitky. Vrátil 30 stříbrných velekněžím a starším a řekl, zhřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev. Ale oni mu odpověděli, co je nám potom? To je tvoje věc. A on odhodil peníze v chrámě a utekl, šel a oběsil se. Pomodleme se. Pane, to je tragický příběh. Snad ta nejhorší možnost, jak se vypořádat s pocitem viny. Pane, dej nám dneska vidět, pokud my v této oblasti máme jakýsi problém, a dej nám také vidět řešení, které je dobré. Amen. Můžete se posadit. Samozřejmě většinou ten příběh znáte. Ježíš zrazuje toho Jidáše za 30 stříbrných. A potom on vidí, co se děje. Že opravdu Ježíše odsoudili. Slyšel to všechno, co se tam dělá. Slyší ten dav, který křičí, ukřižuj. A to pravděpodobně zapůsobilo na jeho svědomí a mu to došlo. A najednou se ucítil vinen. Přichází za k těmi veleknězi a chce to zachránit. Říká, zhřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev. Co mu odpověděli oni? Co je nám potom? Co je nám potom? Ty jsi ho zradil. To je tvoje věc. On odhodil peníze v chrámě, utekl, šel a oběsil se. Jaká tragédie. Jaká tragédie. Natálie Kocábová, dcera bývalého ministra Michala Kocába, řekla, není těžké spáchat hřích, ale je těžké s ním žít. Není těžké spáchat hřích, ale je těžké s ním žít. Jidáš s ním žít nedokázal. Vzal si život. Protože opravdu s vinou je těžké žít. A někteří, stejně jako ten Jidáš, nevidí žádnou možnost a myslí si, že jediné východisko je smrt. Tragédie. Východisko, které vede pouze k další věčné tragédie. Ale lidé reagují různě na ten pocit viny. Někteří, když zažívají tu vinu, tak prostě to vzdají. Možná si nevezmou život, ale vzdají to. Rezignují na všechno, na to, co je hnalo v životě. Rezignují, složí se, sesypou se a většinou s tím jde ruku v ruce fyzické zhroucení. Zažívají depresi, mají zdravotní problémy a ta vina je doslova zničí. Další lidé, když žijou s pocitem viny, tak šáhnou po alkoholu, propadnou mu úplně, stanou se z nich alkoholici nebo závislí na něčím úplně jiném. Proč? Protože někde byla nějaká vina. Další lidé se to snaží nějak zahlušit. Zahlušit, aby si to nepřipomínali, aby to neslyšeli. Budou chodit s klapkama na uších, aby pořád slyšeli hudbu, aby nebylo ticho, aby neslyšeli ten hlas, který je obvinuje. Budou pořád mluvit, protože nesnesou ticho. Budou mít doma pořád zapnutou televizi, protože nesnesou ticho, protože to jim připomíná jejich vinu. Budou se snažit být pořád aktivní, vyhledávat koníčky, kde co, jenom aby pořád něco dělali, aby neslyšeli, aby si nepřipomínali tu vinu. Tak to se s tím snaží vypořádat. Ale to asi také moc nepomůže. Ale když se podíváme na společnost jako takovou, i společnost jako taková celá se snaží s tím pocitem viny něco udělat a s tím jako celá tato společnost žije. A snaží se to dělat většinou skrze média, skrze kulturu a změnit jakési smyšlení této dnešní společnosti. Tím, že se jakoby změní hodnoty v celé společnosti, kdy se najednou to, co bylo vždycky podstatné a důležité, začne jaksi popírat a za normální se prohlásí úplně něco jiného. A samozřejmě nechci tady zhazovat úplně všechno, ale kolik můžete mít jakoby nevinných, hezkých, třeba romantických filmů, ale co je v tom v pozadí? Že ta pravá láska, když přeskočí ta opravdová jiskra, je vlastně víc než manželství, protože tady o to opravdu šlo, tady to zahořeli, tady byla vášeň, tady to vzplanulo a bylo by špatné si to skoro odříct a zůstat v nějakém chladném manželství. A tak jsme jakoby bombardováni a tak jakoby se mění myšlení této společnosti v mnohých oblastech, kdy to, co bylo před pár desítkami let považováno za nenormální, je dnes normální a naopak. Abychom se zbavili toho pocitu viny, že je něco špatně. Celková nálada ve společnosti se mění, abychom se necítili vinně. Abychom se nevycítili vinně, když se rozvedeme, když někomu jinému rozbijeme manželství, když zavřeme rodiče do dětského domova, když odložíme děti a podobně. A potom je tady ještě jedna skupina řešení, co dělají lidé s pocitem viny. Asi jich bude více, ale ještě jedna, kterou chci zmínit. A to je, že se lidé snaží řešit pocit viny náboženstvím nebo jakousi zbožností nebo něčím duchovným. A abych řekl pravdu, toto je nejhorší ze všech variant. Pokud člověk se chce vypořádat s pocitem viny jakýsimi duchovními cvičeními či náboženstvím, tak to je nejhorší ze všech variant. Někteří lidé se to snaží odpracovat dobrými skutky a žijí život motivovaný vinou a teď se snaží dělat dobře, aby tu vinu jaksi vyrovnali nebo ji odpracovali. Budou dávat na chudé, možná třeba začnou chodit někde do kostela, možná budou dělat dobrovolníky někde v nemocnici, v domově pro seniory, možná pojedou na druhý konec světa, do Afriky nebo někde, protože chtějí jaksi vykompenzovat, odpracovat si tu vinu, kterou cítí ve svém životě. Ale to taky nevyřeší problémy. Naopak, člověk čím víc dělá, tím více se mu zdá, že musí a pořád ten pocit viny jakoby nebyl pryč. Někteří se snaží použít různé okultní praktiky, rituály, obřady, aby se pocitu viny zbavili. Další mluví o tom, že je třeba použít svou vnitřní sílu. Vnitřní sílu, abychom jaksi zvítězili. Musíme osvobodit to, co je v nás a zvítězit nad pocitem viny. Před 2 týdny jsem tady na English Campu s mládežníky viděl film, který se v angličtině jmenuje My Sister's Keeper. Česky se to jmenuje Je to i můj život. Nevím, jestli jste někdo ten film viděli. Je to film natočený v loňském roce. Jednu z hlavních rolí tam hraje Cameron Diazova. A je to příběh o dívce, která umírá na rakovinu. A když už je v posledním stádiu toho zápasu s tou hroznou nemocí, tak tam přijdou příbuzní z širší rodiny a tak tam sedí a nejprve je velice trapné ticho, bo neví, co by řekli. Neumí reagovat v takové situaci. Ale pak najednou tam dostanou jakýsi takový nápad a začnou jí nabízet jakési řešení. A první tam žena nabídne jakousi knihu a říká, tam jsou úžasné uzdravující obrázky. Když se na ty obrázky budeš dívat a soustředit se, vždycky návod soustředit se, dívat se přesně na střed, tak to má uzdravující sílu a i rakovinu to přežije a mnoho lidem už to pomohlo. A nebo další člověk jí tam říká, že je nesmírně důležité, aby využila moc podvědomí a aby prostě přikázala svému mozku, ať tu rakovinu vyžene. A říkal, prostě mu přikáž tomu mozku, ať tu rakovinu vyžene a budeš zdravá a bude všechno v pořádku. Přikáž to svému mozku. A skoro divili bychom se, kolik lidí v tomto žije. Vyvolat sílu podvědomí, vnitřní energii a přikázat mozku. Říkají tam, mluv ke svým rakovinovým buňkám, ať táhnou, ať odejdou pryč. A někteří by tak strašně rádi mluvili ke svému pocitu viny. Pocite viny, klič se, jdi pryč. Pocit té viny, který mi pořád připomíná, že jsem okradal společníka ve firmě, klič se. Už tě nechci znát tady v mém životě. Opravdu se to někomu zdá jako dobrý přístup nakládání s pocitem viny? Nebudu tady více mluvit o takovýchto různých metodách, ale jsem přesvědčen o tom, že tyto metody nikdy neřeší skutečný problém. A než se opravdu podíváme na to, co řeší problém, dovolte ještě jeden postřeh. Každý dobrý rodič dává svému dítěti nejen rady, ale i nějaké příkazy. Proč? Aby to dítě ochránil. Například rodič učí dítě a přikazuje mi, nesmíš běhat po silnici, nesmíš přebíhat silnici. A nebo přikazuje, nebij cizí děti, nedělej to, nedělej to. Proč jim to radíme? Nechceme omezovat jejich svobodu, ale chceme je ochránit a chceme, aby z nich vyrostli charakterní lidé. I v církvi vlastně do velké míry děláme to samé. I v církvi a vlastně celý tady týden tady zazněla spoustu věcí. Nedělejte tohle, dělejte tohle. A Bible nám dává spoustu takových rad, či dokonce příkazů. Dělej, nedělej. Proč? Opět pro naši vlastní ochranu a pro naši vlastní pomoc. Bavili jsme se tady o různých biblických příkazech či doporučeních týkajících se sexuálního života, opíjení se a dalších mnohých oblastí. A vrátím se zase do té rodiny. Co ale uděláme, když to dítě selže? Ví to dítě, co má udělat, když selže? Ví to dítě, co má udělat, když teda něco ukradne nebo když zbije spolužáka? Já si myslím, že my jsme někdy důslední a dobří v tom, když říkáme tohle nesmíš, tohle nesmíš, tohle musíš, ale učíme ty naše děti a když to aplikuje na církev, učíme jeden druhého, co dělat, když se toho dopustíme. Já mám někdy obavy, že ty naše děti žijí s tím, že když se tohle to stane, tak bude zle. Tak už je nebudeme mít rádi, rodiče budou nesmírně zklamaní a nevím co všechno. A někdy možná můj mít stejný pocit vůči Bohu. Když to poruším, tak už jsem k ničemu. Už je zle, už je konec. A já myslím, že stejně důležité, jako dětem říkat, co musí a nesmí, je naučit je, dát jim svobodu selhání. Že to selhání není konec světa. Ale že to je řešitelné. Ano, je to bolestivé, ano, je to zraňující, ano, není to v pořádku. Ale i to dítě musí vidět, že existuje odpuštění. Dítě to potřebuje vidět. A já myslím, že naše děti, a teď mluvím k vám, kteří jste rodiče, naše děti potřebují vidět, jak my nakládáme se svými vlastními chybami. Co já dělám, když selžu? Že se omluvím, že činím pokání, že jim je odpuštěno a že jdu dál. Jinak ty děti nebudou mít k nám důvěru. Protože táta je dokonalý, máma je dokonalá, ti nikde nic zlého neudělali. Nebudou mít důvěru přijít, když budou mít těžkosti, když budou mít problémy, když selžou. A stejně tak to platí i v církvi ve vztahu k Pánu Bohu. Hřích není konec světa. Ano, nechci hřích snižovat. Každé naše selhání, každý náš hřích, každé naše klobytnutí, ano, to je zlé. A Pánu Bohu to je líto, nám to je líto. Ale to není konec světa. A tak je tady ta otázka, co mám dělat, když selžu? Co mám dělat s tou vinou, kterou cítím, s tím pocitem viny. Jsem si jistý, jak už jsem řekl, že tady jsou ti, kteří žijí možná dlouho s pocitem viny. A věřím, že je to obrovský úspěch toho zlého, který chce, abychom s touto vinou zůstali, abychom byli v zajetí tohoto pocitu viny. A to nejen pro lidi, kteří nejsou věřící, ale i pro křesťany. On chce křesťany ubít tím pocitem viny, aby si oni mysleli, já jsem pro Pána Boha nepoužitelný. Já, abych šel a někde sloužil, já, abych šel a někde něco mluvil, já, abych šel někde na misi, já, abych něco organizoval ve škole, nějaký si modlitební skupinku, to musí někdo jiný. Někdo, kdo nemá minulost, jako mám já. Ale myslím si, že to je obrovská past toho zlého, který nás chce nechat, abychom si stále připomínali ty staré hříchy. Jak se vypořádat s vinou k Boží chvále? Jak se vypořádat s vinou k Boží chvále, abychom nepromarnili svůj život a abychom jej vyvěšili? To je vlastně klíčová otázka dnešního odpoledne. Jak se vypořádal s vínou Jidáš, už jsme řekli. Když viděl, co se děje, co se stalo, šel a to tragické dílo, které se dělo v jeho životě, skončilo. Vzal si život. Jsem z celého srdce přesvědčen, že i pro Jidáše bylo východisko. I on mohl být zachráněn, i jemu by Bůh odpustil. I tady v tak tragickém případu zapření samotného Ježíše bylo řešení. Ale on ho nepřijal. Jaké je teda řešení? Co je to správné, co máme udělat s tím pocitem viny, který máme a je už jedno, jak dlouho ho máme? Chtěl bych to řešení společně s vámi hledat a najít a možná si připomenout na základě velice známého podobenství z Lukášova evangelia z 15. kapitoly, podobenství o marnotratném synu. A já ho teď přečtu a prosím, abyste zůstali sedět. Nebudu ho číst ovšem úplně celé, jenom tu první známější část. Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: Otče, dej mi děl majetku, který na mne připadá. On jim rozdělil své jmění, po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země. Ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl: jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba na zbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnud lítosti běžel k němu. Objal ho a políbil. Syn mu řekl: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům: přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele a zabijte je. Hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Chtěl bych teď pozvat nás všechny, ale především vás, kdo víte, že vy jste ti, kteří žijete s pocitem viny, abyste přemýšleli společně se mnou, jaké řešení vidíme tady v tom podobenství, které tady říká Ježíš Kristus. A myslím si, že tady jsou takové čtyři kroky ke svobodě z pocitu viny. První krok, přiznat si tu vinu. Ten 17. 18. verš ještě jednou. Potom všem, co tento mládenec udělal, a nebudu to připomínat a opakovat, mnozí jsme to mnohokrát slyšeli, v jednom momentu jeho života šel do sebe a řekl: jak mnoho nádeníků u mého otce má chléb na zbyt, já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. On šel do sebe. On najednou prozřel. Včera jsme mluvili o duchovní slepotě. To, co neviděl celou dobu, najednou viděl. Najednou viděl ten svůj problém, najednou viděl, jak se hnusně choval vůči svému otci, najednou viděl všechno to, co bylo špatně. Šel do sebe a viděl, že potřebuje činit pokání. On si uvědomil, že zhřešil. Uvědomil si tu vinu. Já jsem říkal, že budeme mluvit, co s tou vinou, tak byste možná mohli říct, no tak, když už tu vinu cítím, nepotřebuji si to uvědomit. Ale přesto považuji důležité, abychom tento bod ještě zdůraznili a připomněli. Protože mluvíme o tom, kdy si člověk před Bohem poprvé uvědomí svoji vinu. Možná nějakého konkrétního hříchu, ale možná někomu poprvé vůbec dojde, že je tady nějakýsi Bůh, před kterým jsem vinen. Vinen před svatým Bohem. A Bible nám říká, že všichni jsme ti, kteří jsou vinni. Vina v jakémkoliv případu je definovaná zákonem. Například máme silniční zákon. A vinen je ten, kdo tento zákon porušil. Zeptal bych se, je tady někdo, kdo má řidičský průkaz, řekněme, déle než 3 roky, kdo ještě nikdy neporušil silniční zákon? Je tady někdo takový? Jedna, výborně. A jezdí? Aha. Dobře. A teď, kdybych se zeptal, je tady někdo z té stejné skupiny, kterou jsem definoval, kdo nikdy nedostal pokutu? Takových už tady pár je. Mně by to těsně vyšlo, ale jednou jsem dostal pokutu 50 korun za to, že jsem svítil mlhovými světly, když byl krásný slunečný den. Vezl jsem totiž auto zrovna z opravny a spravovali mi mlhové světla. A já jsem neviděl, že zůstaly zapnuté a ten policista mě zastavil a ptá se mě: pane řidiči, zdá se vám, že je hustá mlha? A já říkám: nezdá. A říká: zdá se vám, že hustě prší? A já říkám: nezdá. Zdá se vám, že hustě sněží? Já říkám: nezdá. Zdá se vám, že je silně snížena viditelnost? Já říkám: nezdá. A on říká, tak proč svítíte mlhovými světly? Já říkám, nesvítím. Protože ono to bylo krásný slunečný den a ta kontrolka na palubovce ani nebyla vidět, až potom jsem viděl opravdu, že svítí mlhovými světly. A pan policista řekl, tak to uděláme tak výchovně, za 50 korun. Ale to už se vám asi dneska nestane. Takže já se nemůžu hlásit. Ale co jsem tím chtěl říct? Samozřejmě nám je všem jasné, že porušení silničního zákona není tehdy, když zaplatíme pokutu. Porušení silničního zákona je tehdy, když nedodržíme předpis. A to je silniční zákon. Ale máme různé další zákony, které taky můžeme porušit a proviníme se proti zákonu. Ale my tady hovoříme o Božím zákonu. O Božím zákonu, který člověk porušuje. Možná bych se taky mohl zeptat, jestli už je tady někdo, kdo porušil Boží zákon, nebo jestli tady někdo, kdo neporušil. Potom bych se taky zeptal, jestli ještě je tady někdo, kdo ještě nedostal pokutu za porušení Božího zákona. To by bylo zajímavé a z toho by šlo možná vidět, co si myslíme o tom Božím zákonu. Co je tím Božím zákonem? Bible nám říká, že Boží zákon je něco, co Pán Bůh dokonce vepsal do našich srdcí. Takže člověk jakoby mnohdy věděl, co je špatně a co je dobře. Ale ten Boží zákon je také dán jeho slovem, které nám dala a kde on nám říká, co je dobře a co je špatně. A tady opravdu víme, že není nikdo na celém světě, kromě Ježíše Krista, kdo by ten zákon dodržel dokonale. Protože ten Boží zákon nám říká, že tím porušením zákona nejsou jen ty hříchy, které bychom nazvali i kriminálním činem, ale Boží slovo nám říká, že hříchem je například i to, když máme příležitost k dobrému a nevyužijeme ji. Boží slovo nám říká, že hřích může být moje nevhodná myšlenka, moje nevhodné slovo, a tak vlastně všichni jsme ti, kteří porušili zákon. A proto považuji za důležité tady říct to první, jak je důležité přiznat si tu svoji vinu a nejen část té viny, ale celou tu vinu. Přiznat si konkrétní vinu, ale přiznat si také to, že prostě jsem hříšník, že jsem se hříšně narodil a hříšným budu vždycky, kdy tady budu. To lidé nemají rádi, to mluvení o hříchu, o hříšnosti, ale je to nesmírně důležité, abychom mohli dojít toho, že budeme žít bez pocitu viny. Není tomu dlouho, co mě navštívil v mé kanceláři jeden muž, který za mnou přišel a řekl mi, chtěl desatero, zháněl desatero. Říkal, kdysi jsem ho uměl, to desatero z paměti, a teď bych ho chtěl dostat. Už byl na jednom místě, tam mu dali celou Biblii a řekli mu, někde to tam je. Ale s tím se nespokojil, tak přišel, že chce teda desatero. Ale potom on měl takové zvláštní další názory. On říká, já už nehřeším. A já říkám, opravdu? Tam říká, tak přijďte za týden. Nebo respektive tak, on mi říká, já se ptám, od kdy nehřešíte? A on říká, od včerejška. A já mu říkám, tak přijďte za týden a ještě mi to řekněte, že pořád nehřešíte. A já říkám, a jak to, že už nehřešíte? A on říká, já přesně vím, co Pán Bůh chce. A já říkám, no tak to je výborné, že víte, co Pán Bůh chce. A odkud to víte, čtete Bibli? A on říká, ne, já už nemusím číst Bibli, já už vím všechno, co Pán Bůh po mně chce. Tak jsem akorát říkal, že je divné, že mu Pán Bůh neřekl, jaké je to desatero, když teda všechno ví, co Pán Bůh chce. Někteří lidé si opravdu myslí, že jsou bez hříchu, ale to je samozřejmě zrada. Podvod. Všichni jsme hříšní a potřebujeme si to připomínat. První list Janův 1.10. Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře, z Boha lháře. A jeho slovo v nás není. A právě proto říkám, že náboženské řešení jsou ty nejhorší ze všech. Protože ty vám říkají, že to nějak jde zařídit, něco uděláme, nějak se zamyslíme, jakási energie, jakési dobré skutky a bude to pryč. Oni vám vlastně říkají, že si to musíte přestat přiznávat, tu vinu. Další, co lidé také používají v této chvíli, je to, že se snaží z té viny vykroutit. O tom jsme mluvili trošku včera večer. Za to může ten, onen, výchova a všechno ostatní. Za to můžeme děvče, za to může můj manžel, za to můžou ti další. Nechceme znát, mít ten pocit viny, ale to taky k řešení nevede. Ten marnotratný syn si tu vinu uvědomil. Někdy si tu vinu uvědomíme tehdy, až to praskne. Škoda. Bylo by mnohem lepší, kdybychom si tu vinu uvědomili mnohem dříve. A mohli zastavit to naše počínání ještě předtím, než něco praskne. A tak se vlastně potřebuje modlit, aby nám Pán Bůh opravdu ukázal, v čem je moje vina. Velice konkrétně se modlit, aby Pán Bůh odstranil tu zaslepenost, o které jsme hovořili včera, abychom viděli můj svůj vlastní hřích. A i tady, jak už jsem řekl, mám mohou pomoci přátelé. Opravdu dobří přátelé, kteří dokážou v lásce za vámi přijít a položit vám otázky, zeptat se, možná poukázat na něco, co ve vašem chování není úplně nejlepší. Ale jednoznačně je důležité, abychom si přiznali tu vinu, přiznali ji a potom jít dál. To druhé, co je třeba udělat, je vyznat tu vinu Bohu. To na to navazuje. To, že si člověk přizná vinu, ještě zásadně jeho situaci nezlepší, mnohdy naopak. Když si člověk uvědomí a přizná tu vinu, tak ho to může vést do obrovské deprese, do obrovské krize, protože nemá řešení. Kdyby to jediné, co ten marnotratný syn, o kterém jsme četli, udělal, bylo to, že by si přiznal, že za to může sám, tak mu to moc nepomůže. Pořád se ta jeho situace nezmění, pořád bude oprasat, pořád bude v obrovské krizi. Bylo třeba tu vinu vyznat. Bylo třeba tu vinu nejdříve vyznat Bohu. A on říká, zhřešil jsem proti nebi i proti tobě. A říká to tam dvakrát, když si to připravuje a když to potom naostro říká tomu otci, říká, zhřešil jsem. A vždycky říká proti nebi nejdříve a proti tobě. Takže věřím, že on si byl vědom svého hříchu proti Bohu a že ho vyznal, že z něho činil pokání. V tom je cesta k vyléčení, že svoji vinu musíme vyznat Bohu. Ano, to je tak nesmírně klíčové. Ublížili jste kamarádovi? V tom případě jste ublížili i Bohu. Ublížili jste sousedovi? V tom případě jste ublížili Bohu. Okradli jste stát na daních? Překvapivě, i tímto jste ublížili Bohu. Vyznat Bohu je zásadní a klíčové. V Davidově žalmu můžeme vidět, jaký je rozdíl mezi vyznáním a nevyznáním hříchu. Žalm 51. Pardon. Mlčel jsem a moje kosti chřadly. Celé dny jsem pronaříkal. Ve dne v noci na mě těžce ležela tvá ruka. Vysychal mě morek jako v letním žáru. Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval. Řekl jsem, vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti. A ty jsi ze mne sněl nepravost, hřích můj. Proto ať se každý věrný k tobě modlí včas, kdy tě lze ještě nalézt. On tady popisuje ten hrozný stav, když žil s tou vinou a nic s ní nedělal. On říká, když jsem mlčel, moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal, těž se na mě ležela tvá rucha, vysychal mě morek jako v letním žáru. Ono prostě, když žijete s tou vírou, tak to je hrůza. Hrůza žít s tou vinou. Ale když jsem svůj hřích před tebou vyznal, když už jsem ty nepravosti nezakrýval, ty jsi ze mě sněl nepravosti a hřích. A proto on tady radí, co s tím, proto ať se k tobě každý modlí, dokud tě lze ještě nalézt, dokud jsme tu vinu nezahlušili. I fyzické důsledky té viny. A potom tady máme, jak se ten David modlil, a to je ten žalm 51. a jak ten žalm vyznává. Když k němu přišel prorok Nátan, modlí se, smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování, zahlaď moje nevěrnosti. Moji nepravost smyj ze mne dokonale, očist mě od mého hříchu. Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám před sebou stále. Vysvoboď mě, abych nebyl vinen krví, Bože moje spáso. Ať plesá můj jazyk pro tvou spravedlnost. Panovníku, otevři mé rty, ať hlásají ústa tvou chválu. Oběť, kterou bych dal, se ti nezalíbí. Na zápalných obětech ti nezáleží. Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným, zdeptaným, ty Bože, nepohrdáš. On říká, kdybych ti přinášel nějaké oběti, nějaké dobré skutky chtěl udělat, to nechceš. To je to náboženské řešení. Ale ty nechceš náboženské řešení, ty chceš, Bože, Boží řešení. Aby člověk přišel k tobě přímo a přinesl to srdce, které se trápí s pocitem viny. To je ten druhý krok. Jak to můžeme udělat? S vědomím, že on za ten hřích, on, Pán Bůh v Ježíši Kristu, zaplatil na kříži. 1. Tesalonickým 5.10. On zemřel za nás, abychom my, ať živí, či zemřeli, žili spolu s ním. On zemřel za nás, abychom my, ať živí, či zemřeli, žili spolu s ním. On zaplatil to, co my jsme měli platit. Za tu naši vinu zaplatil. Někdy používám přirovnání s policisty. Kdybych například tady přes Smilovice projížděl 70 místo 50 a zastaví mě policisté a řeknou mě, že mě změřili a že mám zaplatit 2000 korun pokuty a teď tady kolem bude procházet někdo s námi a řekne, je, to je Michal, tak já za něho tu pokutu zaplatím. Dáte policistovi 2000 korun, on vypíše bloček, dá ho mně a policista to nebude řešit, z čí peněženky byla pokuta zaplacena. Mu jde jenom o jedno, aby byla pokuta zaplacena. A teď už to je jenom mezi námi. A to je příklad toho, co udělal Ježíš Kristus. On přišel a řekl, já to platím za vás. Za váš hřích, za vaše nedůslednosti, za vaše hlouposti, za všechno, co jste udělali zle, já to platím za vás. V Pánu Ježíši Kristu v jeho smrti tak to zaplatil. A proto ta naše vina může být odpuštěna. A ta vina, s kterou se táhneme, nevím jak dlouho, může být pryč a může být odňata, protože za ní zaplatil sám dokonalý Ježíš Kristus. Proto je tak důležité tu vinu vyznat Bohu. Ale tady ještě není konec, i když mohl by být, protože to podstatné a důležité jsme řekli, ale to třetí, co tam vidím u toho marnotratného syna, je potřeba vyznat tu vinu i člověku. Ten marnotratný syn běžel za otcem s prosbou o odpuštění. Ten 20. 21. verš. Vstal, šel ke svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě, nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Je nesmírně důležité, abychom ve svém životě neměli nedořešené věci. Je nesmírně důležité, abychom svou vinu vyznali nejen Bohu, ale i člověku. Matouš 5. kapitola slova Ježíše říká, přinášíš-li tedy svůj dar na oltář, to znamená, přicházíš-li na bohoslužbu, řekli bychom dneska, a rozpomeneš si, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar tam, kde je, před oltářem, a jdi se nejprve smířit se svým bratrem, teprve potom přijď a přines svůj dar. Ježíš tady říká, že je důležitější usmířit se svým bratrem, s tím, s kterým nemáme vztah v pořádku, že to je důležitější, než přijít na shromáždění včas a než vůbec přijít na shromáždění. Je důležitější urovnat vztahy, které nejsou v pořádku, než přijít do kostela a tam, já nevím co, zpívat na Boží chvalu či modlit se. Nestačí vyznat svůj hřích Bohu. Vyznání člověku, omluva, odpuštění má velice významnou prioritu. Ale taky se možná může stát, že někdy spácháme něco, čímž se ani nějakého konkrétního člověka nedotkneme. Ale i tehdy je důležité, abychom měli někoho, nějakého důvěrníka, zpovědníka, kterému můžeme svoji vinu vyznat. Jakub 5. kapitola, verš 16. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Vyznání hříchu je nesmírně důležité právě proto, abychom od druhého člověka mohli uslyšet to ujištění. Ano, Bůh ti odpustil. A my to ujištění a povzbuzení vzájemné potřebujeme. A je tak dobré, když máme někoho takového kolem sebe. Manželku, manžela, přítele, někdo vám je blízko, komu se můžete svěřit i se svými pády. Právě proto, aby ten pocit viny jsme mohli zahnat, aby on vás mohl ujistit, že je nepotřebný, zbytečný, že je vám dávno odpuštěno. A potom ta čtvrtá a poslední rada. Potom, co jsme si uvědomili svoji vinu, vyznali ji Bohu, vyznali ji člověku, tak to čtvrté důležité je žít ve vědomí odpuštění. Žít ve vědomí odpuštění. Musím žít jako ten, komu bylo odpuštěno. Proč je to tak důležité? Protože když si uvědomím, co mi bylo odpuštěno, tak přece vím, že s takovým životem musím skoncovat a že už nechci tak žít. Že to bylo špatně. Chtěl jsem to vyznat. Chtěl jsem a přinesl jsem to Pánu Bohu a on mi to odpustil, tak proč bych to dělal znovu? Když mi Pán Bůh odpustil, tak musí být mojí touhou, abych už se nevracel k tomu stejnému hříchu. Když mi máma odpustí, že jsem mi lhal, když dojde k vyznání, možná se slzami, tak ji přece nebudu zase lhát při další příležitosti. Rozhodně nevědomě. Ale ono, když toho dopustíme, ta máma nám odpustí po druhé, ta máma nám odpustí po třetí, možná po 50. ale něco zvláštního se děje v nás. Indiáni, amazonští, měli, jakási skupina indiánů měli takové jakési přirovnání. A oni říkali, že to, co nás obvinuje z toho, že děláme něco špatně, je ostrý trouhelník, který je uprostřed nás. A kdykoliv uděláme něco špatně, tak cítíme pocit viny, to znamená, že ten trouhelník se začne otáčet a tak, jak má ostré hrany, tak nás začne zraňovat. Je nám odpuštěno, trouhelník se zastaví. Ale učiníme to znova, tak se znova roztočí a znova začne zraňovat. Ale když to uděláme po 50., tak ten trouhelník tím, jak se točil, se nesmírně otupil. A už to tak nebolí. A čím více točí, tím více otupuje, až už to potom třeba ani necítíme a neslyšíme. Když zloděj vykrade poprvé, tak je asi nervózní, možná mají výčitky svědomí. Když udělá 50. vloupačku, tak už se nad tím asi ani nezamyslí. A někdy to může být stejně i s našimi hříchy. Zpočátku to tak moc bolí, potom už možná tak moc ne. Ale přesto je tak nesmírně důležité znovu přijít, protože ten hřích je pořád stejně závažný. Když si uvědomíme svůj hřích, musíme přestat. Už jsme tady mluvili o Davidovi, o králi Davidovi a jeho hříchu s Betšebou. On si ten hřích neuvědomil. A tak přišla další katastrofa. A další a celá linie katastrof. Ano, někdy je to těžké, někdy si uvědomujeme, že to je špatně a je jakýsi kruh, možná jakási závislost, kterou se nedokážeme vypořádat. A otázka je, jestli chceme. Protože jestli nechceme, tak to je pohrdání Boží milostí. To je doslova, jak abychom Ježíši plivli do tváře. 2. Petr, 2. kapitola, 20. verš. Jestliže tedy ti, kdo poznáním Pána a Spasitele Ježíše Krista unikli po skvrnám světa, znovu se do nich zapletou a podlehnou jim, budou jejich konce horší než jejich začátky. Já to nechci mluvit jen tak tvrdě, protože si uvědomuji, že je to nesmírně těžké. Nesmírně těžké. Když je to jakýsi hřích, který je v jakési emoční či vztahové rovině. Když máte nějaký vztah, který je nedobrý. Když je člověk ženatý, vdaná, a teď se vytvoří jakýsi vztah s jinou osobou. Tak je tak nesmírně těžké ten vztah utnout a přestat. Nebo když je to nějaká závislost, třeba na alkoholu, a člověk uvěří, stane se křesťanem a řekne, už nechci. Nechci. A zase tady je pád. A zase je tady pád. Ani tak nesmírně touží, aby už se to neopakovalo. Modlí se o to, zápasí, ale stejně se to stane znovu a znovu. Jsou to nesmírně těžké boje. Ale apoštol Pavel v 7. kapitole listu Korinským říká, že to, co je rozhodující, je to, po čem toužíme. Protože chtít to dokážeme, ale často selžeme. A v tom případě jediné, co nám zbývá, je utíkat se k Boží milosti s důvěrou a s touhou, aby on sám nás vedl, zachraňoval, posiloval. A důležité je v tomto boji vytrhat. Protože žije duchovně ten, kdo bojuje. To, že probíhá takový zápas v našem životě, není známka toho, že jsme odpadli od Pána Boha, ale naopak života. Ten, kdo přestane bojovat, ten odpadnul. Právě proto si potřebujeme připomínat, co Pán Bůh udělal, když činíme pokání. A v tom textu jsme to viděli a znovu to připomenu. Když ten mladý muž běžel ke svému otci, když byl ještě daleko, otec ho spatřil, vyhlížel ho, hnut lítostí běžel k němu, objal ho, políbil. A potom tam čteme, že rozkazal služebníkům, přineste jí hned nejlepší oděv, oblečte ho, dejte mu na ruku prsten, obuv na nohy, přineste vykrmené tele, zabijme je, hodujme, buďme veselí. Protože tento můj syn byl mrtev, zase žije, ztratil se a je nalezen. Začali se veselit. Ještě než vůbec ten syn stačil činit pokání, ten otec už dával rozhřešení. On ho vyhlížel. A potom tam čteme o těch důkazech odpuštění. On prostě přinesl to nejlepší, oděv, prstev, hostina. Prostě otec ho chtěl ujistit o tom, že mu je odpuštěno. A neřekl mi, pokud už to nikdy neuděláš, je ti odpuštěno. On ho ujišťuje o odpuštění. A to Boží zaslíbení je pro každého z nás, ten známý verš z 1. Jana 1.9. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Od každé nepravosti. Od každé nepravosti. Všechno, každý hřích. I toho Davida, krále Davida, o kterém jsme četli. I to odpustil. I apoštola Pavla, který byl násilník a pronásloval církve, i to odpustil. I toho Petra, který zapřel Ježíše, i tomu odpustil. A jestli jim odpustil, a jestli by odpustil i Jidáši, tak by odpustil určitě vám, ať už je ten hřích jakýkoliv. Ať už máte jakékoliv pocity, Bůh je ten, který vám chce odpustit, pokud jste to ještě nepřijali. Připomenu ještě text listu Korinským z 6. kapitoly. Což nevzvíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemelte se ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království. A to jste někteří byli. Dali jste se však obmýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista a duchem našeho Pána. Nečtu to kvůli toho, abychom věděli, kdo nedosáhne na to království Boží, ale on říká, takoví jste byli. A teď jste křesťané a teď máte jistotu věčného života. A to jste byli smilníci, modláři, cizoložníci, nemravní, zvracení, zloději, lakomci, opilci, utrhači, lupiči. I když jste byli toto, bylo vám odpuštěno. Byl vám dan věčný život. Takovým lidem Bůh odpustil. Když teda máte pocit viny, tak si můžete udělat takový jednoduchý test. Prvně, je to opravdu moje vina? Za to opravdu není ten falešný pocit viny. Pokud ano, pak se můžu ptát, vyznal jsem tu svoji vinu Bohu? Pokud ano, dal jsem to do pořádku s lidmi? Pokud ano, žijí jako ten, kterému bylo odpuštěno? Žijí tak, že už nechci ten hřích dělat? Žijí s vědomím, co pro mě Pán Bůh udělal? Pokud ano, tak ve chvíli takových pocitů, které vás přepadají, můžete na ďábla klidně zakřičet, ať se klidí. Protože je to on, který vám připomíná tu vinu. A můžete klidně zacitovat ten verš. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak spravedlivý a věrný, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Ta můj hřích je odpuštěn. Mně je odpuštěno. Ten pocit viny tady nemá místo. Musí být pryč. Znamená to, že máme zapomenout na všechny naše viny, za všechno, co jsme udělali špatně? Já myslím, že ne. Někteří lidé se snaží zapomenout, nemusíme zapomenout. Naopak, já jsem moc vděčný, když si pamatuju některé věci ze svého života. Když si pamatuju, jak jsem v druhé třídě ukradl žvíkačky, když si pamatuju, jak jsem dokázal rozčilit sestru, když si pamatuju, když jsem se na internetu díval na věci, na které jsem neměl. Víte proč? Protože vím, že to je odpuštěno. A ďábel mě z toho nemá právo obviňovat. Ale já jsem moc rád, že to pamatuji. Protože si pamatuju, z čeho mě Pán Bůh zachránil. Co mi odpustil. Co mi je odpuštěno. Jak mě zachránil. A také mě to učí pokoře ve vztahu k druhým. Protože vím, jak bídný jsem já sám. A proto je dobře nezapomenout. Ale pamatovat, že je to odpuštěno. Když jste ještě byli mrtví ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám a zcela jej zrušil tím, že jej přibyl na kříž. Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství. Všechny viny odpustil. Všechny, všechny, všechny. Ten dlužní úpis, to všechno, co jste udělali špatně, přibyl na kříž, smazal. Je to pryč. Ano, my jsme stále ještě hříšní. Ale tady čteme, že tímto odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu. Odzbrojil ďábla, tady čteme. Co to znamená? Teď stále jsme hříšníci. Znamená to to, že když je jednou něco odpuštěno, tak ďábel nemá žádné právo vám to znovu připomínat. A nikdy vás už tím nedokáže před Boží tváří obvinit. A toto nám nabízí zdarma. Jak jsme řekli, díky oběti Pána Ježíše Kristem. Sám se s pocitem viny nikdo nevypořádá. Každopádně netrvale a na věky. Cítíš se vinen? Bojuješ s pocitem viny? Víš, že tvůj život není v pořádku? Potřebuješ pomoc? Ježíš ti dneska nabízí tu pomocnou ruku. Ježíš chce dneska, aby ten pocit viny byl už tvou minulostí. Neodkládej to. Protože pokud cítíš, že Pán Bůh chce, abys to dneska řešil a ty řekneš ne, tak se zase ten trouhelník pořádně otupil. A možná už příště ten pocit viny cítit nebudeš. Duch svatý volá a zase nikoho nepřesvědčujeme, protože každý sám ví, co Duch svatý k vám mluví a jestli vám říká, mluvím k tobě. Pokud ano, tak vy to víte a opět budu vás chtít povolat, abyste na tu dnešní výzvu zareagovali. Abyste dovolili Božímu duchu, aby přinesl kompletní uzdravení tady té nemoci viny. A opět tady budou i duchovní poradci, kteří s vámi chcou diskutovat, modlit se a pomoci. Chceme se nyní sklonit k modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že tvé slovo je to, které léčí. A že chce léčit i všechny ty, kteří možná už dnes tady přišli s tím, že si byli vědomi své viny a bojují s tím a nemají jistotu odpuštění. Naopak je ta vina tíží. A možná někteří tady v průběhu tohoto odpoledne si uvědomili, že jsou před tebou svatým Bohem vinní. A ty chceš každého z nich uzdravit a pomoci jim. A tak tě prosím, Pane, aby si působil v jejich srdci a aby si jim dal odvahu hledat to řešení, hledat jej dnes. Aby si jim dal odvahu přijít k tobě pod tvůj kříž a přijmout tu ruku, kterou ty podáváš, ruku, která zachraňuje a uzdravuje. Prosím, to se dotkni se těch srdcí a dej jim odvahu reagovat na tu tvoji výzvu. Amen. Židům 4. kapitola 14. a 16. verš. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. To je výzva pro nás. Přistupme směle. A chci opět nás všechny poprosit, abychom sklonili hlavy, zavřeli oči, stišili se jen krátce. A chci pozvat ty, kterých se vás Pán Bůh dotýkal, abyste přistoupili směle. A jestli je tady někdo, který ví, že to bylo dnes pro něj a o něm, tak vás v této chvíli prosím, abyste před Boží tváří toto učinili a vyznali tím, že zvednete svou ruku. Můžete to učinit teď. Chceme nyní zaspívat píseň a potom se budeme modlit. Prosím, abychom se postavili. A opět pozývám vás, kteří jste zvedli ruce, ale i vás, kteří jste třeba nezvedli, ale víte, že potřebujete a že chcete, abyste měli jednou provždy klid od pocitu viny. Přijďte tady dopředu, před pódium, přijdou tady i duchovní poradci, půjdeme na jakési klidná místa, kde budou probíhat rozhovory, modlitby za vás, využijte této příležitosti.
Díky za tvůj kříž, jenž nás vykoupil, když se s nám vydal celé do rukou, o Pane náš, o Pane náš. Naše skutky zlé ty jsi nám odpustil, přikryl krví svou, na vše zapomněl. Děkuji. Těšíš srdce mé, ale největší je to, že mohu znát tvou radost znát. Po mé nemoci trpěl jsi, Pane náš, abys vzal náš strach, lásku vyléváš. O Pane náš, o Pane náš. Skončil úkol tvůj, tvé je vítězství, teď nám dáváš růst.
živé pít. Děkuji.
Děkuji. Pane, mám tě rád. Vážně mám tě rád. Stále poznávám, že ty miluješ nás. Hlubokou radostí těšíš srdce mé. Ale největší je to, že mohu znát tou radost znát. Pane, mám tě rád. Vážně mám tě rád. Stále poznávám, že ty miluješ nás. Hlubokou radostí těšíš srdce mé. Ale největší je to, že mohu znát tvou radost znát.
Děkujeme ti, Pane Bože, za to, že ty jsi ten, který nám odhaluje naši vinu, ale nejenom odhaluje, ty od ní vysvobozuješ. A tak tě prosím, aby si vysvobozoval i nadále nás všechny. Každý den to potřebujeme. A prosím tě, aby si požehnal ten zbytek toho večera a vše, co je před námi. Amen.